Naši razgovori.
Jednostavno je okultizam ponašio različno škole. Njegova prepoznatljiva je
dobro interakcija
je veliki prijatelj. Međutim, što ste već
naši razgovori.
Hristos vaskrse, braćo i sestre. Za naš današnji vaskršnji razgovor izabrali smo kragujevačkog književnika Mirka Demića, koji je ujedno i direktor Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. Mirko je rođen u Gornjem Klasniću kod Gline, objavio je knjige proze Jabuke Hesperida, Slamka u nosu, Čilibar, Med Oskoruša, zatim knjigu Apokrifi o Furtuli, Sluge hirovitog Lučonoše, Molski akordi, Trezvenjaci na pijenoj lađi, Čutanja iz gore, Ataka na Itaku. Pored toga objavio je knjigu eseja Pod otrovnim plaštom i Na ničijoj zemlji, kao i knjigu publicističkih tekstova Slađenje gorčinom. A u koautorstvu sa Bojanom Jovanovićem nastala je i knjiga Čitanje proročanstva. Dramski tekst Igre brojeva nastao je kao predložak za Veliki školski čas. Priredio je veliki broj knjiga, a dobio i brojne nagrade za knjigu pripovedaka Molski akordi, Andrićevu nagradu, za roman Trezvenjaci na pijenoj lađi, nagradu Dejan Medaković, a za roman Čutanja iz gore, nagradu Meša Selimović. Danas razgovaramo o raznim temama iz njegovog života, kao i iz njegovog književnog rada. Već neko vreme svaki intervju započinjem pitanjem kako ste. Prvo zato što živim u teško vreme, a drugo zato što mi se čini da uprkos svim društvenim mrežama slabo obraćamo pažnju na osjećanja drugih, slabo ih slušamo, a slabo slušamo i sami sebe. Dakle, Mirko, kako si?
Pa izbjegao bi onu frazu dobro sam, jer to ništa ne znači. Borbeno, volim da kažem borbeno, dakle radim na više razboja, kako bi to naši stari rekli, i upravo zahvaljujući tome imam i poneko zadovoljstvo koje me ispunjava.
I ovaj intervju ću voditi na ti, sa velikim T u znak poštovanja prema svemu onome što radiš. Ja još pamtim vreme kada smo se upoznali. To je bilo neposredno po tvom dolasku u Kragujevac kao izbjeglici iz Krajine. Pretpostavljam da tada nisi ni slutio da će migracijska kretanja obeležiti početak ovog 21. veka, ili možda jesu?
To nisam se iznenadio, moram priznati da se nisam iznenadio, imajući u vidu da sam strastveni uživalac književnosti, a čini mi se da naša književnost ima sreću da je jedna od prvih progovorila o tom segmentu, mislim naravno na Crnjanskog i njegov roman o Londonu, i čini mi se da nas je on pomalo i pripremio za tu veliku temu koja evo traje, kako kažeš, i pitanje je da li će prestati. Mislim da neće, da je veliko zlo pokrenulo narod, a uvijek ga tako pokreće, i da je to jedna trajna odlika generalno svih naroda koji se vežu za Mediteran, i naravno Levant koji mu gravitira. Tako da bojim se da je to nešto što traje, što je trajalo i što će trajati mimo nas, i samo mi smo imali možda jedno vreme sreće da te ture nisu išle preko nas, ali migracije su večne, kako kaže Crnjanski, za sve obe.
Ja sam upravo želela da te pitam nešto o seobama i drago mi što si pomenula Crnjanskog, a to pitanje se odnosilo, eto, nisam slučajno otpočela ovu priču o migracijama. Sećam se da sam negde pročitala da se istorija Srba može svesti na dve reči, na seobe i deobe. Nije ni slučajno da su dva velika pisca ovekovečala upravo te aktivnosti. šta ti teže pada kod nas Srba? Migracije pod pritiskom nužde ili deobe i kada nas niko ne tera da se delimo?
Pa mislim da mi nismo osuđeni jedini na sve ove, to je, čini mi se da se mnogi nacioni pomeraju sa nekih velikih rastojanja vremenskih pre svega, da, s tim što jedan ljudski život to retko kad primeti, jedino ako se tiče njega, ali pravo se više me možda ova druga, ovaj drugi seven deobe i kad ih ne treba idealizovati, po mom osjećanju da je narod nešto kompaktno, pogotovo naš koji je razasut pod toliko zemalja sada, koje su sad samostalne države, različiti i mentalni i svaki drugi sklop, i ne možemo govoriti o Srbima kao kompaktnoj naciji. Naprotiv, mislim da smo vrlo heterogeni i čini mi se da moramo sa tim da živimo. Mi smo skloni kao i veći i drugi narodi koji nisu baš veliki u smislu desetine ili stotine miliona, koliko ih ima, imamo te regionalne surevnjivosti, imamo nerazumevanja, ismejavanja i tako dalje. To je karakteristika verovatno većina malih naroda, a ne treba imati iluziju da smo mi velik narod ni u kom smislu, zbog toga što nas taj manija veličine često zna odvesti na stranputicu. Zato mislim da nam je potrebno naravno više te solidarnosti, da nam je potrebno više samorazumevanja, pre svega samorazumevanja na sve specifičnosti ovog naroda, a onda sve dolazi. A ovo što, nažalost, ja ne bih možda se složio da su deobe i seobe i u umetničkom i u svakom drugom smislu mogu biti komparativne, zbog toga što su deobe Dobrice Ćosića, nažalost, prilično svedene na te ideološke deobe. To je jedan segment deoba raznih. Čini mi se da toj knjizi, ako je nešto nedostaje, onda im nedostaje ta širina, ta deobe u svakom smislu, i u ljudskom, metafizičkom, svakom drugom. Čini mi se da je ona svedena samo na taj ideološki segment i to je možda i njena mana, dok naravno Crnjanski čini mi se da zahvata dublje i da ne govori samo o klasičnoj seobi naroda, nego seobi Srba konkretno, nego da govori o seobi i u karakterima i u generacijama i tako dalje. I zato se oni razlikuju i zato su sve moje simpatije naravno na strani Crnjanskog.
Ti si Srbin iz Hrvatske. Sa Marijaninu sredio ideja je da se poslužimo malo biblijskim jezikom. Sada sa ove distance višedecenijskog odsustva i zavičaja, šta bi rekao o tome kako je biti Srbin u tuđoj zemlji? I to zemlji koja je za nas sa ovih prostora nekako večito arhetipski neprijateljska.
Pa nije naravno lako, ali čini mi se sad, naravno sa ovoliko godina iskustva, čini mi se da smo, pored toga što nismo razumevani od većinskog naroda gde smo, sa kojim smo živeli, nismo imali ni previše samorazumevanja. I meni moje primjedbe, ako se tako može reći, su usmerene pre svega na naše, odsustvo naše samorazumevanja. Samo da te podsjetim da početkom ratova u 90-ih ja sam imao prilike da se uverim da mnogi ljudi iz Srbije koji su nisu toliko informisani da nisu imali pojma o prostiranju Srba u Hrvatskoj, pre svega od šta ja znam tamo Skradina, Zadra, Obrovca pa gore do Varaždina. Tek ratovi i čitava ta halabuka oko njih mnoge podučilo ili dalo do znanja da Srba ima i tamo, da su u specifičnim uslovima. I čini mi se da to nerazumevanje da je doprinelo, nije ono isključivo krivica za nas, našu tragediju, nego da je doprinelo da ta tragedija bude onda veća i dublja i da neke stvari koje su se desile 90. godina da su praktično završnica jednog kruga, uslovno rečeno, i da jednog kruga kretanja naroda, našeg naroda konkretno, i da su mnoga staništa gde su Srbi naseljavali u Hrvatskoj zauvek izgubljena u smislu života Srba tamo, da su, ne mislim na teritorije, to mi je od manje važnosti, nego jednostavno taj narod je od 300 pa do 500 godina živeo tamo, tako da je ostavio nekog traga, ostavio čak i dubokog traga i u umetnosti, i u nauci, i u svemu drugom, i u privatnom životu, u svakom smislu, na taj narod koji je većinski. Oni nisu imali razumevanja za naše probleme, za naše strahove kao naroda koji je u manjini, a nismo ni mi imali razumevanja za njihovo, dakle, hrvatsko poimanje državnosti i to je želji za da imaju sopstvenu državu. Čini mi se da to uzajamno nerazumevanje produbilo ovu tragediju i nije umanjeno, nažalost, i zato se osjećam loše kad mislim o toj temi, a mislim često, naravno, zato što mislim da su mnoge šanse propuštene, da ne slažem se sa onima koji kažu da je moralo ovako biti, bilo bi strašno kada bi sa tom svešću ja živeo, bar mislim da se moglo u svakoj situaciji, u svakom trenutku bolje reagovati, bolje odigrati, kako bi se to žargonski rečeno, sportski, bolje i mudrije odigrati da bi razmere tragedije bile manje. Ne mislim da bi se možda i mogla izbeći, ali svakako da bi žrtava bilo manje, da bi stradanja i materijalnih i kulturnih dobara bila daleko manja, da smo možda pametnije odigrali, da nismo ušli u tu klopku da rešavamo oružjem, da pokušamo da rešavamo oružjem, taj klopka jedva dočekana, da se na istom merom uzvrati, i tako smo mi ostali kao baš žrtve i sopstvenog nerazumevanja, a kažem i nerazumevanja Hrvata koje ima duboke korene, od tog specifične uloge Srba u takozvanoj vojnoj krajini gde su imali daleko bolje uslove življenja i preživljavanja od nekog većinskog hrvatskog stanovništva, koje, dakle, jedni su bili pod direktnom ingerencijom, dakle, Srbi su bili pod direktnom ingerencijom cara u Beču ili carice, dok su Hrvati imali, hrvatski seljak bio kmet, imao je sasvim drugi status. I ta razlika je u stvari porodila i kumulirala neko nerazumevanje koje se u nekoliko navrata, koje je eksplodiralo u mržnju, otvorenu mržnju i želju da se onaj drugi istisne, uništi, progna ili se usisa u sebe, kakav je slučaj i u ovim 90-im godinama gdje imamo odliv nacionalni odliv, da tako kažem, dakle oni koji su rođenjem bili Srbi radi neke komocije i straha su pristali da se integrišu u hrvatsko društvo, ali na način koji nije priroda, nego na način koji je po meni potpuno, koji poništava nekako i sopstvene korene, koje poništava i sopstveni neki duhovni habitus. Ima ta je pojava raširena, dakle to nije samo pitanje unijaćenja, nije pitanje nekih starih metoda katoličke crkve kako je usisavalo pravoslavni živalj, nego i savremeni metodi gdje je lakše potpisati se kao ili deklarisati se kao Hrvat, sve nadajući se da će tako otupiti neku oštricu ili da će tu mržnju ili nerazumevanje umanjiti. Nažalost, to je uhvatilo toliko maha da tu, bojim se, povratka više nema.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, ti od mene, ja od tebe, jače idem na daleko, jače idem na daleko, na daleko Beovranje, će se pišem u kumite, u kumite, vlad kumita, pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čukupčinju prešem kaznu, pa će pređem vardar vodu bržovemu, će se tepam svija Turci arnauti. Žali pači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ što je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ što je mojo, to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, to je moja blaga duša. Kće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, to su moje drobne suze.
Prvo sam htjela da pitam, je li moguće na nivou narodnih zajednica da se desi neka konverzija, neko preumljenje, te da mi od tog stanja večitog rata pređemo u stanje, ako ne večite ljubavi, a ono bar neke tolerancije koja omogućava suživot?
Pa ja vjerujem da ono mora postojati, bilo bi opet grozno kada bi živjeli sa uverenjem da je mržnja trajni način komunikacije, trajni način suživota jednog i drugog naroda. Možda naša generacija ili za većinu naše generacije i starije generacije je to kasno, ali čini mi se da na nekim budućim generacijama da isprave sve naše i predrasude i strahove i pa i mržnje konačno. Bojim se da se ništa ne radi u tom konkretno, da su dnevno politički razlozi uvek odgađaju početak neke normalizacije, ali iskrene, prave, konkretne normalizacije u odnosima između tih država, između tih naroda. Nije reč samo dakle u državama, ti su narodi izmešani i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, i mislim da bez te zajedničke svesti da se treba zaustaviti to jedan eskalo eskalaciju ili, za, ili produžavanje nekog zaleđena, neke mržnje zaleđenog rata ili rata drugim sredstvima, da bi se, da bi se trebalo, mislim da je potrebno neka šira, šira društvena odluka pre svega, da stanemo na loptope, da se izrazim sportski, da, da, i da kažemo idemo sad na drugi način da, da komuniciramo i da vidimo gde, šta nam je zajedničko i gde možemo zajednički da delujemo, a nipošto da nalazimo, nalazimo razloge za nerazumevanje. Tih razloga je uvek bilo i bit će, samo kojih traži, uvek ih i nađe. Zato mislim da nema, da bi trebalo jedan širi društveni konsenzus da, da se uspostavi na jednoj i drugoj strani, da, da krenemo konačno u susret jedni drugima sa, sa voljom da, da razumemo onog drugog, a kad se to postigne, onda će biti sve, mislim, prirodnije i prirodnije i normalnije za, za, za život ljudi koji su pogotovo manjina, da li njihove u, u našoj sredini ili naše u, u njihovoj, čini mi se svaka turbulencija i politička da, da se automatski odražava na njihov svakodnevni život. Čini mi se da to naši ljudi koji se bave politikom u dugim niz decenija ne razumevaju koliko jedna zapaljiva izjava, koliko jedan izliv mržnje na jednoj strani, koliko utiče na život njegove i njihove manjine tamo negde gde, gde je ugrožen. Zato, zato, zato ne razumem potrebu tog javnog demonstracije javne mržnje ili podsjećanja na, na žrtve. To je uvek, uvek način kako, kako možete da, pra, da, da pojačavate i povećavate distancu, pozivanje na, na žrtve, pozivanje na, na stare nesporazume. To je, to je večno, večna klackalica koja nigde ne vodi i bojim se da smo predugo, posle rata je prošlo već 23 godine, ali mi se čini kao da je 97. 8.
Još jednom ću se vratiti migracijskim temama, s obzirom da su one zaista svetska tema broj 1. Posle to gotovo dve decenije u Kragujevcu, kako je tvoje mišljenje, koliko neko ko napusti zavičaj može da se ukoreni u nekoj drugoj zemlji?
Pa tu treba biti, biti pošten, pre svega imati nekakav pošten i otvoren stav prema sredini u kojoj se, koje neko dođe. Mora tu sredinu pre svega razumeti, mora mora se prilagoditi toj sredini, ne obrnuto. To kod nas zna biti slučaj da onaj ko dođe zahteva da se igra po njegovim pravilima. Mislim, pre svega, ja nadam se da sam ne primjer ovog drugog, da sam pokušao, da čim sam došao u Kragujevac, da sam dve godine potrošio da, da, da razumem sredinu u kojoj sam došao, da, da upoznam ljude koji su iz branše koja je meni bliska, dakle iz književnosti, da vidim šta je to napisano u Kragujevcu, da upoznam kragujevačke pisce, da upoznam kragujevačku istoriju, a imao sam sreću naravno što sam brzo počeo da radim, da volontiram, pa onda da radim u Narodnoj biblioteci. Tu, tu sam bio na izvoru praktično znanja i saznanja, a imao sam kolege koji su me upućivali i shvatili su tu moju potrebu da budem dobro informisan i da, da ponekad i više znam nego, nego nekakav prosječni Kragujevčan ili Šumadinac o, o istoriji ovog kraja. I mislim da je to nekakav jedan od mogućih, ne, ne govorim da, da, da je to primjer, ali jedan od mogućih načina kako se treba ponašati u nekoj novoj sredini. Biti joj zahvalan što, što, je, što, je, što me je primila, a tu zahvalnost ne, ne ispoljavati samo verbalno i deklarativno, nego, nego svojim radom pokušajem da se ta sredina, da se da nekakav doprinos toj sredini, da, da, i da se, da ta sredina vidi da, na, na otvoreno, na konkretnim, konkretnim potezima praktično, da, da je prihvatam kao svoju, kao deo, jedan deo svog identiteta i da, da, da činim da ova sredina se ne stidi mog boravka u njemu, naprotiv, nego da ponekad ovaj, da kaže imalo je smisla što smo ga primili ili imalo je smisla što je među nama. Evo, to je jedan od mogućih načina, sad možda ima i drugih, pretpostavljam da ih ima, ali ne bi se s njima bavio jer govorim neke iz lične perspektive.
Srcu mi leži jedna stara rana,
neće iz nedara nigde. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, besanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bolne stvara. A, idi, pusti me, da je od sada. Idi, idi, besanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zbora bol ne stara. Ili pusti me, da je od sada.
Ovaj intervju vodimo u dane strasne, odnosno stradalne sedmice, pred najveći hrišćanski praznik Vaskrsenja. Smrću pobeđujemo smrt, tako se peva na dan Vaskrsa. Veruješ li u to?
To je divna, ideja. Divna ideja u kojoj se mora verovati. Ne znam u šta bi se, da li se verovati u, smrt je strašno. Strašno je živeti sa, ako je ušte tako neko ima snage i moći da veruje u uništenje, u smrt. Hrišćanstvo nam uvijek daje tu ideju, to je jedna od najveličanstvenih ideja u čitavoj civilizaciji, rekao bih, i zato nema razloga da budem cinik i nema razloga da budem skeptičan spram tako velike ideje.
Gospod Isus Hristos je krajugolni kamen za nas vernike. Kako ga ti vidiš?
Ja kao pisac, ako smijem tako da se predstavim, mada to retko činim, to je najveličanstveniji lik koji je stvoren u čitavom pisanom nasljeđu, naravno nasljeđu koji se promoviše kroz veru. Dakle, jedna čistota koja nam je svima potrebna, svakodnevno potrebna, nada koja nam je također potrebna u svakodnevnom iskušenju, zato je on veličanstven i na njemu nema mrlja, to je nešto što je retko u ideju postojanja generalno, gde pokušavamo da se odbranimo od svakodnevnih problema koje su besmislene, gledajući njegovu žrtvu, imajući u vidu njegovu žrtvu, imajući u vidu kakva on može biti uteha u životu i u delanju, i kako može nam povratiti pogubljene smislove ili pogubljeni smisao, pozivajući se to na njega i na njegovo stradanje i na njegov nauk.
Da pričamo malo o književnosti, tim pisanim spomenicima vremena. Uvek se prisetim onih reči Vladike Nikolaja, koje volim da citiram, da smo nekad u kući imali tri knjige u svojoj kućnoj biblioteci, i to srpsku istoriju, pesmaricu i Bibliju, i sve nam je bilo jasno, a kaže sad imamo pune biblioteke i ništa nam nije jasno. Kako je to paradoks sa pisanim spomenicima?
Pisani spomenici imaju tu nesreću da nisu dostatni, da kako kažem, da nisu dovoljni. Ljudski duh je dovoljno razoznao da pokušava i ono što ima da razloži, da pojasni, da ga prisvoji i da pokušava da na nov način ispriča možda stare priče. Nije u krivu ni Borges, koji je relativno davno govorio da mi imamo samo nekoliko priča na svetu, i da književnici ništa drugo ni ne rade nego da obraćaju jedne te iste priče, samo govoreći svog vremena i svog nekog rakursa. Jedna od tih priča je priča o Isusu Hristu. Tako je, dakle, o žrtvovanju, klasično. Mi imamo žrtvovanje i pre hrišćanstva, ali ona je najupečatljivija. Zato mislim da je svaki čovjek, misleći čovjek, i prepun dilema, i da je prepun iskušenja, i da to je, mislim da nisu dovoljne. Ako je radoznao, ako je stvaralački, da ima potrebu da još stvara, kod njega se rađaju dileme. Samo stvaranje je prepuno dilema, zato verujem da je toliko prividnog tog nerazumevanja, ili da čovjeku ništa nije jasno kada ima mnogo životnih svedočanstava. I dragoceno je imati uvid bar u deo nekih svedočanstava koje vredi pročitati. Svako individualno poimanje života i sveta je dragoceno, i različito, i zato ta različitost možda nekad pravi taj haos, prividni haos, gde mi govorimo da nije dovoljno jedno tumačenje i sveta, jedno i viđenje sveta, nego smo neprekidno gladni novog viđenja i novog tumačenja, i to je ta potreba da učestvujemo u tom svetu. Pretpostavljam da je to tako, da učestvujemo u tom svetu i da stvaralački pre svega učestvujemo, da ga popravljamo. To je možda bogohulno da popravljamo svet, ali ne možemo biti ravnodušni prema sitnim malim nepravdama koje smo svesni, koje činimo možda ili koje nam se čine. Uvek je dobro da u čovjeku ima ta potreba da se bori, pre svega da se bori, da se izbori da tog zla ima manje i u sebi i oko sebe. Zato mislim da je taj privid u stvari mnogih svedočanstava, mnogih viđenja sveta zbunjujući, ali ako se ima u vidu da svako ima i pravo i potrebu i želju, i dobro je da je ima, da ostavi traga o sebi i o svom postojanju, onda ne treba da se zabrinjavamo što često ta svedočanstva nama nisu ili jasna do kraja, ili nam se ne čine iskrena, ili nam se ne čini su potpuno suprotno od naših stava. Zato ne treba se zabrinjavati od velikog broja knjiga. To je uvek muka, i u bibliotekama privatnim i ovim velikim vi imate gomilu knjiga, ali postoje nekakav uži krug knjiga s kojim bi bežali na pusto ostrovo, bez kojih doista ne možete. Ima onih knjiga koje jednom pročitate, nikad im se više ne vratite, a ima onih, i to su u stvari one najdragocenije, kojima se često vraćate, koji vam koji imam prilikom drugog ili trećeg ili ne znam kojeg čitanja otvaraju neke svetove za koje niste bili svjesni da postoje prilikom prvog čitanja. Zato se ja radujem, bio bi očajan, moram priznati, bio bi očajan kad bi imao dve, tri knjige pored sebe, to bi bilo strašno. Tako skoro da doživljavam kao neku kaznu kada bi to imao. Zato je dobro imati mnogo knjiga, makar se većina njih nikad ne tvorila.
Ti se upravo vraćaš sa jednog festivala, i to festivala humanistike, kulture i umjetnosti, na kojoj je biblioteka na čijem si čelu dobila nagradu za izdanje Stoslova. Kakav je poduhvat izdati danas knjigu i to tako značajno?
Poduhvat je pogotovo što je ovo dragoceno izdanje. Dakle, mi imamo to već ovu priču promovišemo nekoliko dana i drago mi je da su mediji generalno zainteresovani za tu priču zato što je neobična. Dakle, negde 1952. godine u inventare Narodne biblioteke unet je jedna rukopisna knjiga koja se zove Stoglav, ne znajući ni ko je poklonio, ni otkud ona, pogotovo ako imamo u vidu da smo našli, čitljiva je srećom i dobro je očuvana, imamo podatak da je ona nastala 1743. u manastiru Beočin, dakle pored Novog Sada, i da je nekim čudnim putevima došla do Kragujevca. Interesantno da taj darodavac nije hteo da se njegovo ime uvede. Pretpostavljam da su bivše kolege sigurno želele da to uvede, a vjerojatno njegovo insistiranje ostalo nepoznato, ali to ništa ne umanjuje. Mi smo znamo za taj rukopis, ali smo svesni toga koliko obični građanin Kragujevca ne zna, ili bar onaj koji je zainteresovan na ovaj ili onaj način ne zna šta sve ima u našoj biblioteci. I onda smo pokušali kroz nekoliko koraka da učinimo tu knjigu dostupnijoj nekoj široj javnosti, stručnoj, usko stručnoj i onoj najširoj, pa smo odlučili sljedeće. Prvo, da taj rukopis, da konkurišemo kod Ministarstva kulture, da se taj rukopis konzervira, da se zaštiti hemijski i svako drugo kako propisi nalažu. Dobili smo izvesna sredstva, poslali smo to Novi Sad, Maticu Srpsku, i to je urađeno. A onda smo shvatili da je to tek prvi korak i krenuli smo dalje. Također smo kod Ministarstva kulture aplicirali sa željom da napravimo reprint za izdanje. Ali obično znamo da se pravi reprint izdanja praktično preslika se neki rukopis, stavi se u neke skupocene korice i to je reprint izdanje. Mi, pošto imamo iskustva, dogledajući odlučili smo se da još jedan konkretni korak da učinimo još dostupnim nekom savremenom čitaocu, i onda smo odlučili sljedeće. Zamolili smo koleginicu magistra Dušicu Grbić, ona je arheograf u biblioteci Matice Srpske i Novog Sada, s njom imamo dugu saradnju, dakle da je zamolimo da napiše studiju. U toj studiji praktično ona otkriva mnoge stvari. Prvo, samu prirodu tog rukopisa, znači to su hrišćanske poruke pisane staroslavenskim jezikom, danas teško čitljivim, pogotovo teško čitljivim iz rukopisa. I onda smo došli do zaključka da bi, pored toga što će ta studija koju je ona odlično napisala, da je potrebno možda i da napravimo prevod. Imali smo sreću da u našem kolektivu imamo ljude koji poznaju tu materiju i zamolili smo našeg penzionisanog kolegu Tomislava Kenjića da prevede na srpski, savremeni srpski, i to je on fenomenalno uradio. I tako smo odlučili da u jedan tom stavimo fototipsko izdanje, znači fototipsko kompletno tog rukopisa, a u drugom da ide studija i ide prevod na savremeni jezik, gde u stvari tek savremenom čitaocu biva jasno. Pogotovo što je taj rukopis zagonetan, ne zna se sa pouzdanošću kada je on nastao. Postoje dve teorije, da je nastao u 4. veku, jer se radi o istom autoru, autor istog imena, ne o istom autoru, a najverovatnije on potiče iz negde 11. veka i da je sa grčkog preveden na ruski, pa ruski i dok je došao do nas. Onda je ona u toj svojoj studiji divno napravila jedan krok i šta se dešavalo u tim 18. veku, koji nam je prilično zamagljen, nepoznat na području Austro-Ugarske, pa da su postojale po manastirima te rukopisne radionice koje su imale tu misiju da umnažaju rukopise, da prepisuju. Dakle, ona je dala taj društveno-istorijski kontekst gde je to nastalo. Našla je na nekoliko mesta tog hierodjakona Joasafa, koji je se potpisao na kraju tog rukopisa, to je dragoceno. Dakle, on je autor, on je prepisivač, i onda je našla nekoliko još drugih rukopisa koji nažalost nisu sačuvani, čiji je on autor, povezujući to sa bogoslovijom u Novom Sadu, i na osnovu tih njihovih aktivnosti ona je pokušala, i mislim da je uspjela u toj svojoj studiji da bar naznači kakav je to bio plan i program bogoslovije, kakva se literatura čitala, koji su izvori korišćeni u nastavi. Tako da je to veoma dragocena studija koja, naravno, ovih 100 glava ima više na našem području, ali ovo je specifičan zato što je odlično očuvan, nekim čudom očuvan, i ona je, zahvaljujući naravno njenoj studiji i njenom autoritetu, mi smo od Ministarstva kulture dobili pola miliona dinara prošle godine, i mi smo uspeli praktično praktično da sve uradimo i da, i da štampamo prilično u solidnoj opremi, da sve da honorišemo ljude koji su učestvovali u tom i da to čitavu dakle priču da zatvorimo. I ja verujem do kraja ove godine da ćemo mi u svim velikim bibliotekama pokloniti, jer nam je stalo do toga, pokloniti da u svim bibliotekama ima naš Stoglav i da pokažemo konačno šta imamo. Nije dovoljno samo se hvalisati, nego ući malo dublje i reći evo to imamo, i da ta studija u stvari pokaže koliko je to dragocen rukopis i koliko je to dragoceno, pogotovo imajući u vidu da je naša, kao i mnoge naše biblioteke, da je devastirana u nekoliko navrata, pre svega u velikim tim ratovima, da su neuslovne, pogotovo za čuvanje stare i retke knjige iz generalno građe, tako da mi je to veoma dragoceno što smo, i osjećam neku vrstu ponosa i olakšanja što smo jedan mali tim u biblioteci koji je godinu i po dana radio na tome, konačno završio na opšte zadovoljstvo.
povremeno tvoj blog na stranici internet koja nosi tvoje ime i prezime, tvoje objave na društvenim mrežama. U poslednje vreme je bilo razloga i za tugovanje i za radovanje. Biblioteka je na korišćenje dobila još 100 kvadrata, još jedan sprat u istoj zgradi. Zadovoljan?
Prezadovoljan, imajući u vidu naše uslove i našu nesreću naše biblioteke, što 13-14 puta je od svog osnivanja 1866. godine do danas selila unutar Kragujevca, naravno, što je opet, kažem, bila da su njenim fondom paljeni nemački kotlovi tokom rata i da je opet bilo sjajnih i hrabrih ljudi u gradu, kao što je bio Jovan Mirković koji je intervenisao i koji je spasio pre svega staru i knjigu. Dobro je okolo što smo mi imali, dakle, jedno 12-godišnje iskustvo boravka u jednoj privatnoj kući, znaš, te je bila u ulici Nikole Pašića, gde je bila uprava i zavičajno odeljenje. Ta je kuća zakonom o restituciji je dodeljena, odnosno vraćena, ili je proces u toku da se vraća vlasnicima, i mi smo morali da tražimo neko rešenje. Srećom, Privredna komora imala je više prostora za iznajmljivanje i grad je odlučio da je to najbolja varijanta. Pogotovo mi je dobra stvar svima nama koji radimo u biblioteci što je to u istoj zgradi. Malo smo odvojeni od ostatka zgrade u smislu dva sprata između nas, ali odlično za funkcionisanje i čitavu komunikaciju koja je svakodnevna u više navrata. Tako da smo uspjeli sada da našem zavičajnom odeljenju dodelimo 4 prostorije, da ta se građa podeli po svom formatu, da u jednoj prostoriji da su monografske publikacije, u drugoj periodične publikacije, u trećoj da je neknjižna građa koja je ogromna i silne izložbe koje smo uradili, sve to arhiviramo, i pogotovo što smo odnedavno počeli da arhiviramo i sve svu elektronsku zavičajnu građu, tipa CD-ovi, od predstava, od emisija i tako dalje, sve to pohranjujemo sa željom da svako ko bude izučavao, a vidimo već nekoliko sjajnih primjera, neke tvoje koleginice novinarke su aplicirale kod grada i dobili su neka sredstva i već su uradile nekoliko odličnih tematskih blokova u zavičajnim piscima. To nam je u stvari ideja da napravimo jednu veliku bazu u zavičajnim piscima. Mislim da nemamo nikog razloga da se stidimo nekih ljudi koji su boravili i živjeli u ovom gradu, koji su ostali pismenu ostavštinu koja će preživjeti njihovo vreme i naše. I zato biblioteka ima jednu od misija da našu lokalnu, odnosno kragujevačku književnost da je čuvamo, da je prezentujemo i da je učinimo dostupnijom nego za posljedan primjer. Pomenulo se tužne povode, doista sam potrešen odlaskom, preranim odlaskom Zorana Petrovića, koji je bio divan i prijatelj, a pre svega jedan pisac koji je potpuno nepročitan ili nedovoljno pročitan, i čini mi se da mu dugujemo da nešto učinimo u našem vremenu, i koliko nam snage budu dozvoljavale i sredstva da nešto uradimo za Zorana, jer mislim da je Zoran spada u prvu ekipu, da tako, reprezentaciju neke savremene srpske književnosti. Njegovo zadnjih 10 godina je toliko plodonosno da imam informacije da je nešto ostalo iza njega još neobjavljeno, i da je u Kraljevačka biblioteka priprema njegove pesme. Tako da Zoran je još uvijek prisutan, tužno je što je otišao prerano. Ima takvih slučajeva još, imamo u našim fondovima još neobjavljenih rukopisa Zarije Vukićevića, nekoliko romana, 5-6 knjiga pripovedaka, imamo ostatak studije Istorija trgovine Srbije od Milena Nikolića. To su sve stvari koje bi mi trebali da u nekom doglednom vremenu da ih učinimo dostupnim. Pominjanjem Zarije Vukićevića, koji je čovjek koji je nešto značio u svom vremenu. Pre svega, između dva svjetska rata je bio sekretar kralja Aleksandra, njegove kancelarije, i da je ostavio mnoga svjedočanstva i portrete Karađorđevića, što onih u prvom redu, što onih sporednih, da tako kažem, lica u dvoru i tako dalje. Čak imamo jedan autentičan dokument, posljednja audijencija, spisak ljudi koji su bili u posljednjoj audijenciji kod kralja Aleksandra pre ubistva u Marseju. Tako ima toliko pikanterija sitnih koji u stvari govore o koliko smo imali važne ljude koji su ostavili nekog traga, i koliko makoliko radili, nedovoljno radimo na prezentaciji i nekoj vrsti samohvale. Moramo biti, čini mi se da to nedostaje Kragujevcu, da bude uveren i više i prodoran, da pokaže ono što ima vrlo kvalitetnih i darovitih ljudi u svim generacijama i u svim oblastima, ne samo književnosti.
I za kraj ne mogu da preskočim pitanje šta ima novo u književnoj radionici Mirka Demića.
Da se vratim na naš početak našeg razgovora, kad kažem da radim na više razboja, to ne znači samo da se bavim vođenjem biblioteke, nego isto radim na više razboja u tom književnoj radionici. Upravo sada završavam jedan roman koji iskače iz nekog mog dosadašnjeg tog krajiškog ciklusa kojeg sam, nadam se, završio. Bavim se jednim pustolovom iz 18. i 19. veka koji je sa naših prostora, konkretno ne sa šumadijskih, ali i Subotice rođenjem, koji je pustolov svetskog kalibra, tako kažem, vrlo interesantan, jedan od silnih pretendenata na crnogorski presto, jedna vrlo, vrlo filmična ličnost koja iz ne znam kojeg razloga nije bila interesantna dosadašnjim piscima. Meni se to učinilo kao divan predložak za neku knjigu koja bi možda malo pozvala se na njegovo vreme i generalno na jednu ličnost koja je neobičajna za naše prostore, pogotovo u tog vremena. To je jedna stvar. Pripremam jednu knjigu eseja za književnu opštinu Vršac koja je tražila to, a s druge strane ono, nije dovoljno baviti se samo sobom i nekim sobstvenim da tako kažem intencijama književnim, nego pokušavam da u svakodnevnom svom radu da odužujem neku vrstu duga koje imam prema prethodnim generacijama, prethodnim velikim piscima. Tako u ovom trenutku upravo sam završio pre neki dan drugi tom putopisa Stanislava Krakova i nadam se da će do sajma knjiga i taj drugi tom biti objavljen. To su putopisi koje je on radio opet između dva svjetska rata, uglavnom po Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, ovo najviše ima putopisa sa Kosova i Južne Srbije, odnosno Makedonije današnje. I naravno imaju i Splita, Sombora, Novog Pazara, dakle i ostalim gradovima u manjem obimu. Čak ima jedan divan putopis u jednom selu pored Aranđelovca, vrlo karakterističan i meni potpuno neverovatan, kao iz nekog Fellinijevog filma. Ima dosta o Topoli, njegovih tragova, jer sam pronašao u arhivu Jugoslavije da je nekim čudom sačuvan deo njegove ostavštine i tu sam pronašao nekoliko divnih tekstova koje on pisao, ne znam o kojom povodom, ali tiče se o Topoli, o važnosti Topole za Karađorđevića i ne samo za Karađorđevića nego srpski narod. Tako da sam pokušao da napravim jednu zanimljivu knjigu koja će biti čitljiva. Pripremam dakle treći tom Krakovljevih putopisa. To su putopisi koje je on pisao nakon svojih silnih letova avionom od Novog Sada do Makedonije, Skopija, od Zagreba do Jadrana i tako. Vrlo interesantno, čitava knjiga i jedan velika njegovo jedno krstarenje nekim velikim hidroavionom. 8 novinara iz sveta su bili pozvani 1931. da pristaju tom krstarenju, jedan od njih je bio on. I na kraju te moje želje da se odužimo velikim piscima, pre pola godine od rođake Desimira Blagojevića, također pesnika koji je rođen u Topoli, ali je bio kragujevački đak, kojima smo mi nešto i uradili u prethodnoj deceniji. E sad sam dobio jedan rukopis njegovih lirskog dnevnika koje on vodio tokom Drugog svjetskog rata ovde u Negoslavcima. Ne Negoslavcima, pardon, ovde pored Topole u jednom selu gde je bio, sklonio se od Nemaca i od čitavog ratnih stradanja. Tu sam, dakle, to nije nikad objavljeno, to je jedno 40-ak vrlo interesantnih pogleda na život i svet i na književnost usred rata, što je potpuno zaprepašćujuće. I dobili smo te gospođe i nekoliko desetina fotografija privatne i njegove privatne arhive, tako da ćemo za, nadam se, službeni glasnik, kako smo zamislili da će Službeni glasnik to objaviti i da ćemo napraviti jedan konglomerat tih njegovih putopisa, njegovih književnih i pozorišnih likovnih kritika, gdje je bio veliki likovni kritičar između dva svjetskog rata u Pravdi Beogradskoj, i puno fotografija. Dakle, to će biti jedan omaž Desimiru Blagojeviću, bit će tu svega i svačega, jer on ima jednu sjajnu biblioteku, počeli su sa Brankom Ćopićem, jedan konglomerat tekstova i fotografija gdje je vrlo živo i toplo govori se o Branku, pogotovo Brankovim, nažalost, tim posljednjim mjesecima života gdje je on ostavio vrlo potresne tragove, dnevničke zapise o nekom svom odlasku i planiranje svog odlaska, preranog odlaska. Tako da eto, radi se, pokušavam da se odužim, dakle, velikim ljudima, pored toga što ponešto radim i za sebe, trudeći se da svaki dan utrošim ili bar na čitanje dobrih knjiga ili da neko skiciranje nečega ili baš onog fizičkog rada, pripremanja teksta, čišćenja, dešifrovanja, pošto su to tekstovi u rukopisima, teško čitljivi, to je onako jedan mukotrpan posao, ali osjeća se jedno zadovoljstvo kad se završi ili kad se nazre koliko je to vredno i dragoceno, koliko je nepoznato, i onda ta činjenica u stvari porađa neku želju da istrajem u toj nameri da budem njihov sluga, ne samo da očekujem od čitaoca da budu sluge nekog mog teksta i moje knjige.
Mirko, hvala ti što si odvojio svoje vreme da budeš gost upravo na Vaskrs Radija Zlatosti. Meni ostaje samo da te pozdravim tim našim tradicionalnim vaskršnim pozdravom. Hristos Vaskrse! Bili su ovo naši razgovori, i to specijalna emisija naših razgovora sa vaskršnjim intervjuom sa književnikom Mirkom Demićem. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Thank you.